Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj, rodio se 1895. Živeo do 1972. Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta. Ratne godine, nastavak priče.
I u tom, na uglu, gde se, pred opštinom Srećom, gde se ta ulica pod pravim uglom lomi, zaustaje se jedan kamion i iskoči nekoliko jako odeveni dobri mladi oficira. I oni se predstave da su oni s komande područja Sremska Mitrovica i pitaju nas gde je njihova komanda. I mi se sad totalno poplašimo. Ovi ne znaju gde su. U Mitrovici, a gde mi sa Šidom? I oni kad su vidjeli da nemaju od nas pomoći, sednu na svoj kamion i negde odu dalje. I tad se mi dogovorimo, komesar u jednom pravcu, komandant u drugom, pomoćnik komandanta u trećem, intendanta, ne znam ni gde smo njega poslali, mene da ja pređem Dunav i da odem u Futog i da tu čekam, jer Bačka je bila bezbedna. I ja kažem, gaste kazane, večere nema, idemo u Banuštar, vraćamo se nazad, jer iz Banuštra je zgodno preći Dunav, tu je preko Futog. Kad smo mi došli, to je sad mrak, Dunavom idu sante leda, pored mraka je magla, prsta se ne vidi. Ja kao veliki strateg, jel, i nikad bivši vojnik, jel, kažem da nam dovedu domaći, ustupim u kontakt sa mesnim odborom, savjetujem se i oni kažu da imaju nekoliko švaba još koji su tu, koji imaju čamce i da bi to nešto moglo biti, onda ih probude, dovedu i oni kažu, aman zama ljudi, po noći, pa još po magli i po santama leda, pa ne znamo gde ćemo doći. Ja sam bio veliki strateg, ja to nisam teo da čujem, sam rekao, idemo kako bilo. Natovarimo mi te čamce skoro do prelivanja. I kažu, podavit ćemo se svi. I još smo nešto, da su to oni dali ideju ili sam, ili moja vojna strateško-taktička mudrost došla do izražaja, fenjer odneti na onu obalu, prvo oni idu praznim čamcem, staviti fenjer i povesti jednog kurira, kurir ide u mesni odbor Futog, ne Futog, Begeč, u Begeč. To je, zato smo išli prema Begeču. Nek dođu sa volovskim kolima, pa će prevesti naš teret, jer je to blatnjavo, jel jesen. I sad se mi popakujemo, potovarimo. I oni se cijelo vreme boje i tako polako mi klizimo. Ne vidi se lampa, tek kad smo došli do obale vidimo lampu. Srećom što su oni znali bolje Dunav nego mi Danju. Ja ne znam ni plivat, ja sam ušao takvu avanturu potpuno i dođemo mi u Begeču, neku kafanu, tu nas lepo prime i tu nas nije bilo mnogo sveta, ali je bilo tog materijala. Tu smo se mi lepo ogrijali, najeli, jel? I počašćeni bili, dobili smo jedan dobro vino, Hamburg, časti nas gostioničar, a glavni pisar, jedan Šiđan, moj zemljak, savršenu administraciju, zna i vojnu, staru jugoslovensku i državnu, opštinsku, popije više i nema ga i nađe ga pod stolom. To je čovjek koji je mogao piti i piti. I koji dok je radio, kad smo bili u Banovcu, on kaže odbornicima mesnog narodnog odbora, Pero, tu hoću svaki dan da ima puna flaša sveža vina, tu na stolu. Tu su ti prazne i tu još jedna puna da bude. Svaki dan ujutru da mi doneseš. I ovi su tako donasa, to je bilo tamo berba prošla. On je mogao piti mnogo i on je stalno pio. Savršeno dobro radio. Znao i naređivati kad se naređuje, nema mrdanja, jel? Znao i prema šefovima kako treba. I pade on od Hamburga pod sto. E, rekao, bogat, ja nisam pao, ti pao, jel? I posle jedan dan, dva, dolazi pomoćnik komandanta i kaže, možemo se vratiti, front se konsolidovao, sve je u redu, došli su Rusi, pomogli su da se to zakrpi i mi ćemo nuz Dunav doći do Bačke Palanke, Bačkom Palankom pređemo skelom u Ilok i vraćamo se nazad u svoju staru bazu, jeli nastavimo život, ali traži se krivac. Traži se krivac i baci se, uvek se traži žrtveno jagnje, tako. Baci se oko za pomoćnika komandanta. I ne znam zašto su mene, nemam pojma zašto su mene zadržali. Tu su došli iz Mitrovice ti glavonje, jel? I ja ne znam ko je bio Šida, ja branim njega. Imao sam temperaturu, 2-3 dana, nešto oko 39-40. Ja se osjećam pijan, nisam pio. Ali ja nešto se mrdam i mičem, da nisam neki bolovar. Ja. I pošto sam ja te večeri uspio da odbranim njega, da sastanak nije završen. Oni prekinu sastanak, pametni su oni, nema tu šale. I dogovore se, sutra ćemo nastaviti, ovog ćemo izbaciti. Ja. I tako oni mene sutra nagovore, da ipak legnem u krevet, da sam ipak bolestan, da se ja ne igram i ne šalim. Ja. Ja magarac legnem u krevet. I efekat je bio da su njega osudili. Naravno, to se osuda pravi na vrlo fini način. On će biti postan na batinu. Na batini je kasapnica. Tamo se ubija ko u kasapnici. I to se napravi pismo, uzme se kurir i dva konja. Na jednom jaši on, na drugom jaši kurir. I idu od komande mesta do komande mesta uz Dunav, to je sve do Sombora. I kako gde dođe, onaj samo vidi šta je, jeli napiše, promeni koverat i šalje ga dalje. I kad je došao u Sombor, sad treba da ga šalje na borbu. Naiđe na pomoćnika komandanta, jel, njegovog prijatelja. I to je kad prosto pocepa to, ono je kažu, majko, njegov, sad ćemo mi to, ono, ti ćeš tu kod mene biti. I tako je ostao moj pomoćnik mrdalo živ i zdrav, jel?
A šta je sa vašim ocem?
Jednoga dana prema što će se ovo desiti. Bio je nekakav sastanak i mene dovedu na neki sastanak i rekli da je to skoj, jel? A ja baš nešto da sam znao šta je skoj, ali shvatio sam da je to nešto slično ruskom, jel? Kako su ono zvali ruski skoj? Komsomol, da je to nešto. To je bilo jedno šestoro, sedmoro mladicu. I ispostavi se da je sastanak vodila jedna devojka iz Suseka, dosta odršita, koja je više znala od svih njih, a ispostavi se da ona bila terenski rukovodilac, verovatno za jedan deo Srema, za sve ta skojevska odelenja. I ona vrlo brzo mene uključi u rad. I već idućeg sastanka ona mene namesti da ja budem sekretar. Ajde, ja sam sekretar. Ja sam onako ko majmun vode me, jel, kao što me vodili u školu. I proće to par dana, meni su opšte moji komandanci, taj zamenik i komesar, da su oni mene uvukli u partiju, to se onda uvlačilo. I kažu, a sećaš se, su jako sretni i zadovoljni. Opet ja gledam, Kako vi možete biti sretni i zadovoljni? S čim ste vi sretni i zadovoljni? Ja niš nisam ni nesretan, ni oduševljen. Ja mislim da je partija, da je ona ovdje u ovom slučaju, ona je meni bitna, da je ona borba protiv ustaša. To je meni bitno. Ja sam vidio u celoj Jugoslaviji, jedan remetilački pokret je ustaški. On je celu nju razdrmo, predrmo, porušio i tako dalje. To što su Nemci bili, što ste vi budale i pustili da ne iskoriste Nemce, nego oni da moraju s vas da lupaju, pucaju, to je druga stvar. Jel? Ja u Nemcima nisam bio neprijatelja. Nemci meni spasavali glavu, su donosili novce, donosili slanilu. A ta ista apotekarica, vraćam se, poslala je jednog majora, vojnog, policijskog majora. I on je imao svoju vizit kartu, dala mu je stara Reichsnedu na jednu sobu, on je zauzeo tu sobu i cijelo vrijeme rata niko od ustaša nismo čim vidi to da pipne. Nikad taj čovjek nije došao, nema pojma ni koji šta je. Apotekarica ga zamolila da to uradi, on to uradio. Njega ni ona znala, njega više ni vidjela, ni to bitno. Sad, nikad ja kontakt s njima nisam, ali mi je otac ispričao kontakt koji je bio stravičan. Kaže on, jednog dana zatekne nemačke vojnike u vinogradu. Naš vinograd je bio jedno kilometar od Šida prema Zagrebu, na glavnom drumu. I on ode u komandu Nemačku i prijavi komandanta. Komandant postoji odmah četu. I kaže, pokažite. Ja kažem, prekinemo oca i kažem, naopak ovdje nisi pokazao. Kaže, nisam. Ja, hvala Bogu, sad priče dalje. Pa kako ti je palo na pamet da ideš da tužiš, pitan ja njega. Kako ti je palo na pamet da tužiš? Pa tvoja glava u torbi, a pa nisu te Nemci nikad dolazi, šta imaš, veđer, pa kradu ti svi, pa kradu ti komšije, Srbi ti kradu najviše. Šta ideš da ove, ne znam, sitno sopstveničko što bi ja uverovatno uradio, dominiralo je. Isto će urati moja pomajka, posle rata. Ode u vinograd i zatekne dva milicajca šiitska, zvanična, gdje drže veš korpu. Dvojica imaju sebe i idu od Čokota do Čokota i napunili skoro punu. I ona kad ih je vidjela u uniformi sa oružjem, ona napadne, to je ta južni deo, ona napadne na njih, izgrdi, uzme korbu i prospe. Prospe korbu i pita šta vi tu radite. Pa kaže, imaju bolesno dete, pa došlo malo groža. Pa jel vam nije bliža pijaca u Šidu, nego ovdje da dođete da berete groža? Jel to za bolesno dete, va veš korpa? Pa ja im kažem, pa šta si to radila? Ali to nije više tak strašno. To je drugo. Taj ne sme nju ubiti, taj ne sme, to više nije tako. Ali namo. A ja napravim glupost. Kad smo bili u Iloku, armija Peke Dačevića ima svoju dedanturu i dedantura skuplja pored onog što je šalje starešina iz Beograda. Ona gleda gdje šta može da drpne, da dopuni. Jedan mlad crnogorac oto jednog konja divnog, naravno izabrao dobro konja, izabrao lepa dvokolica i on se sav dotero, to je sve kod njega upeglano, doterano, jel? I on ide okolo i što bi se reklo pljačka, a ja kao takozvani sekretar komande mesta Ilok, jel? Ja dobijem poštu, vrhovni štab piše u zaglavlju Nov i po Jugoslavije, jel? I daju se uputstva šta je naša dužnost u odnosu na armiju. Armija je borbena, mi smo prva njihova pozadinska. I kaže da mi se moramo strogo čuvati da armija ne radi takve stvari. I ja on kažem, pa čekaj, ali postoji naređenje. E kaže, ti ćeš sutra doći, ili sutra jednog dana me odredio, kod Peke, on glavni štab mu je u Erdeviku, na raport. Ja sam znao da je Peka lutko i on, da su to Crnogorčine opasne, da će to meni biti pitanje šta će biti sa mnom. Dobro. Srećom, front je puko, Peka je daleko pre fronta otišao i ja nisam imao kod koga dođem na raport. Front je pukao, da nijedna puška pukla nije, o topovima da ne govorimo, sve su oni zarobili. Nažalost, kad sam ja to govorio mom prijatelju, istoričaru, profesoru, on je bio zgrožen da sluša. Rekao, možda ja bio na frontu.
To je 45.
To je 44. 5. Tu se to lomilo, šiđe te bio, u rukama te nije bio, oni govore o velikom oslobađanju, pa ne puća te, nema oslobađanja bez pušaka, nema gubitka bez pušaka, brate.
A gde je vaš otac bio tada?
Bio kod kuće. Jedno su isterali kad je pukao front, onda je vlast isterala sve stanovnike da beže zajedno. Međutim, dobar deo stanovništva nije poslušao. Oni koji su poslušali napatili se zimsko doba, sneg, zima, oni idu putem, nemaju gde prenoćiti, nemaju gde da se ugriju. Oni koji su imali kola i konje, imali nekakav ćebe, mogli se pokriti, koji nije imao, taj se mučio pa išli po selima. Ono što je dalje od fronta, to nije naviklo da prolaznika da primi, da ga nahrani i da mu da krevet.
Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Zanimljivo je da je moj otac Ilija pokazivao nekakve osobine koje sad ja vidim da sam ja baštinio. Ta genetika je stvarno luda stvar. On priča u svojoj autobiografiji kako je on doživio odlazak u osnovnu školu. Kako ga je mati vodila za ruku, kako je on bio pun straha, zebnjen, pa kad je video učitelja, pa izborano lice, a kad je popa video sa bradom, ostalo mu je celo vreme osnovne škole, išao je 4 godine normalno i 5. godinu je bila opetovnica. Pop mu je bio najteži doživljaj. Popa je sanjao godinama. Brada popova, to ga je na neki način izluđivalo od straha. Još kad mu dođe blizu. Kasnije on s tim popovima bio jako dobar. Svi normalno. Oni su ga cenili. I on njih donekle, jel? E sad, prvi čas, kaže, bilo je najstrašnije kad je učitelj rekao roditeljima, sad vi kući, deca ostaju kod mene. I kaže, onda im je održao predavanje, rekao je, kad dođete kući, morate poljubiti oca i mater u ruku. I ako se neko nađe od poznanika tu, isto tako, bez obzira što je strana ličnost. I on opisuje taj prvi dan škole, kako je on to doživeo? Prvo taj strah od škole, pa onda obaveza. Kod nam se ne ljubi u ruku roditelji, jel? Ne ljubi se uopšte, ne u ruku. I on dolazi kući i prvo prilazi majici i poljubi u ruku. Onda prilazi ocu, a otac pitao je on gde je Lala. Oca je zvao Lalom. Mati mu je rekla, tu je u namobi, bunar se čisti. I on je došao kod tog bunara gde se čisti, jel? Tu je bilo nekoliko ljudi, on poljubi svog Lalu, oca, u ruku i poljubi još neke od tih ljudi koji su tu bili. E onda je išlo tako, škola dočekao je sa zadovoljstvom, da je, odnosno sa strepnjom, je čekao kako će učitelj pročitati ko ostaje, ko ide u sljedeću godinu. Kaže, nisam baš bio sjajan, ali sam prošao sa dobrim, rečeno mi je da sam dobar. I sad tako će to ići prve 4 godine i nakon toga je otac i mati su razgovarali da li da ide još jednu godinu u četvrti razred, po zakonu 5 godina su morali imati, ali može umjesto u četvrti još jedan put, može da upiše opetovnicu. To se ide 2 puta, 2 dana nedeljno u školu. I oni ipak odluče se da bi bilo šteta da ga gube kao radnu snagu, jel? Pa su rekli iditi opetovnicu. Tako je on završio tih 4+ opetovnica, jel? I nakon toga počinje pravo da radi, jel? Jedan od najinteresantnijih poslov mu je bio čuvanje svinja u šumi. Zajedno sa nekoliko domaćinstava su napravili od drveta kolibu, jednu brvnaru, pokrivena slamom, i tu je tako bilo najnužnijeg, neki krevet se sklepa, malo slame, lišća i tako dalje. Jer obično se uzme 2-3 starija čovjeka i po jedan mlađi. Oni tu ostanu sve dok ne dođe zima. Kad dođe sneg, onda se vraćaju kući. Za to vrijeme je žir od hrasta i cera spreman za hranu, svinje to sa uživanjem jedu, a u tim šumama, pored Bosuta, ima i poseban crv kog sa uživanjem jedu svinje. To im je čak slađe od žira i od tog se lepo goje. I oni kad dođu iz šume, oni su polupogojeni. Neke krmače su se oprasile, ima i prasica. E sad se tu dešava mešanje sa divljim svinjama. Divlje nerasto semeni ove domaće krmače, jer i onda prva generacija bude vrlo čudnovata. Kod sa svinjama je lako tamo. Oni se upute jedan put nekom pravcu i oni će otići do predveče. I onda znaju do koliko sati smeju da idu i onda se sami vrate nazad i tu će spavati gde su i ljudi. Oko kolibe, oni spavaju kolibe, oni su oko kolibe, nisu ni zatvoreni. Onda se tu uveče sedne i zapali se vatra, to je ritualna vatra. Drugo, ima komaraca mnogo u šumi, ona je i zaštita. Pričaju se priče. Što noć ide dalje, to su priče sve strašnije. To su sad već jezovite priče i treba ispod toga spavati, baš nije jednostavno, ali nije on tu sam, on tu ima negde 16, 15 godina, 17 će to biti u... Što se tiče hrane, zna se lebac, lukac, slanina. To je osnovna hrana. Tu i tamo kuva se pasulj i kuva se krompir u vozdenjaku. Kašike i viljužaka nema, ima samo kašika. Kašika se ne pere, ona se briše. I kad dođe iz šume, ona je najblistavija kašika od svih, jer se briše o kabanicu. A kabanica to je od one guste vune nabijena koja ne pušta ni vodu, jel? Tako da je i taj problem rešen. Zna se koja je bila u šumi kašika, time pogledate iz daleka, jel? On je mislio da će naučiti od tih starijih ljudi što šta. I dolazi njegova slava, to je jesenja slava, Kuzman i Damjan Vračevi. I on zamoli te starije ljude koji tobože spavaju slabije, a pored toga se razumije nešto i u zvezde, jel? Da ga probude, da on krene tamo negdje oko 3-4 sata, da krene da ide kući, pešice naravno, jel? To je pod Bosu, tamo prođe Morović, pod Morovića još ide jedan deo kroz šume, pa onda dođe do Adaševaca pa u Šid. I ovi njega probude prerano. I on kad je došao do Morovića, to je dosta velik put, on primeti u šokačkom, takozvani šokački šor, prve sveće pale. Pa to znači da je to jako, jako rano. Prođe on, sad dolazi izvan Morovića, ide drumom. I drum je visoko nasut, pa onda ima letnji put koji je nisko, između druma i letnjeg puta je jarak, dubok jarak. I on misli, kuda idem? Ako idem od gore, seti se priča o onom psu čuvenom iz Petrovaradinske tvrđave, koji iza kog se vuče metar, dva, lanac, dugačak, i on vojnika na straži odnese i vojnik nestane. Sad se ta priča njemu jasno pred očima javi. Misli, kuda ću ja? Ali bojim se ja i ljudi, ako sam gore na drumu, a on ide od dole, on će me lako lupiti. Ako ja idem dole, on će me po glavi lupiti. I tako nije znao šta pa ide sredinom, tim Jarkom ide. I da ne bude zlobaš, nekompletno, na jedan put čuje on, lanac vuče se po kaldrmi. Pas se neki otkino, jel, ide za njim lanac. I on umro živ. I nekako pas prođe, nije ga ni pogledao. Jel, i on taman odahnuo kad na jedan put nekomu čuje uzvik neki, nije mu baš bilo jasno. Činilo mu se ipak da je rekao dobro jutro. Pogleda on gore, a drumom ide jedan čovjek koji mu je, jer ga gleda od dola, izgleda ogromnim i velikim. I ja njemu odgovorim isto tako oštro. Dobro jutro odgovaram, jel, ali ja od straha odgovaram. Valjda sam ja, verovatno kaže, to preglasno viknu, čovjek se izgleda trgo, ja brže naprijed prema Šidu, on brže prema Moroviću, tako da se mi razišli. Nije me strah popustio do Šida. Kad sam došao u Šid, u centru Šida, sretnem oca. To je tek tu negde 6 sati. Otac kao svečar ide kao domaćin na jutranju u crkvu. I pita on mene, Ilija, kaže, ti si jako poranio, jel? Evo kaže, ti znaš kakve sam ja muke preživio. To je priča o tim njegovim prvim zanimanjima u domaćinstvu, da bude zvanično čuvar, da sa svinjama ratuje, da se nauči živjeti u šumi, da se nauči sa tuđim svetom živjeti i tako. Vraćao se malo opet nazad, po običaju svom. Kad se on rodio, bio je 9. dete. Mati mu je rekla kad je bio odrastao da je bio nepoželjan. I to je na njega delovalo do njegove smrti, ta njena izjava, iako ona nju kasnije menjala. Ona mu je rekla da bi bila sretna i da se molila Bogu da se rodi mrtav. Imala je ona dosta djece, 9. dete. Ona ima živih, njih 4. Pa jedno dete manje više nije problem, jel? Međutim, kad se on rodio, a kaže on, a narsto kad sam prolajo, to znači progovorio, a to je materin izraz, kad si prolajo, tada sam te zavolela. I ne samo ja, nego svi u okolini, i domaći i strani. Bio si im jako simpatičan i drag. Ali kad je bio beba, sasvim mala, 1. godine, mati nije imala mleka dovoljno. A mesnog lekara, doktora Koraća, žena imala čerku malu, tih istih godina, jel? Imala mleka više. I ona je njega dojila i on je nju posećivo kasnije u Zagreb, ona je ušla u Zagreb, ona je iz porodice Šumanovića. I on je nju zvao mamom. I kad je obilazio nas, mene i brata koji smo studirali u Zagrebu, on je uvek našao vremena da obiđe svoju pomajku. Sad se ja pitam, a gde je meni mozak bio da ja nisam pitao njega i zašto on meni rekao, hajde pođi samo da vidiš moju pomajku. Jel? O njoj se pričalo i mi znamo za nju. Niti smo mi njega pitali, niti je on nama to govorio. Samo nam je pričao da on ide da je obiđe da je pozdravi. On ima 2 sestre koje su sličnih godina i tog starijeg brata koji ima već 2 dece, oženjen. Priča kako je on doživljavao prve tako neke male gluposti. Išao je s ocem da otac kosi travu u guvnu. I otac povremeno sa gledalicom oštri kosu i ostavlja je na stranu. Ja, kaže, dođem tu kod bunara, stoji gledalica i ja nju uzmem i gledam ja u nju. I otac mi kaže, Ilija, Ilija, ostavi gledalicu, razbićeš. Ja to čujem, ali otkud bi ja razbio. I kaže, dok si rekao britva, ja mu napuče. I šta ću sad da radim, ja ne smijem da kažem to ocu. Krenem ja kući, pobegnem. Kad sam došao kući, kaže materi šta sam uradio i tražim spas. I dogovorimo se da odem na tavan.